Lara Méndez deu as costas por terceira vez ás persoas que sufren a ocupación ilegal das vivendas na nosa cidade. Por terceira vez, probablemente influenciada ou obrigada por Rubén Arroxo, que realmente é quen manda neste concello, porque Lara Méndez, por cobardía, xa deixou de gobernar e de exercer como alcaldesa. Como digo, Lara Méndez négase a cumprir o acordo plenario que instaba a que o Concello de Lugo asesorase as persoas que sufren a ocupación ilegal de vivenda sobre como deben actuar. Pero isto é algo que non nos extraña, porque incumple de forma sistemática o 96% dos acordos que presentamos a iniciativa do Partido Popular. 22 iniciativas, por exemplo, en materia de mobilidade para renovar integralmente o sistema de transporte urbano, tamén instalar un sistema de rotación de vehículos, mellorar a seguridade viaria en cruces da nosa cidade, 10 propostas en materia de zonas verdes, como creación da playa fluvial, iluminación do Miño, do Paseo do Miño e do Paseo do Ombreiro e incrementar as zonas verdes da cidade, ou en materia de contratación, renovar todos os contratos que mantén caducados a alcaldesa.